rytas, malonūs klausytojai. Prie mikrofono Aurimas Perednis, tiesa, prie nuotolinio mikrofono savo namuose. Ir čia tiesiogiai įvykiai ir komentarai apie tai, kas prabėgusią savaitę buvo įdomesnio ir svarbesnio, kokie informaciniai siužetai, informacinės naujienos veikia labiausiai mūsų erdves ir radarus informacinius. Apie tai kalbėsime su mūsų laidos pašnekovais. Kaip visada, laidoje dalyvauja daugiausiai politologai, apžvalgininkai, žurnalistai, neišimtis ir šiandien su mumis Mykolo Riomerio universiteto dėstytojas Virgis Valentinavičius. Sveiki, gyvi.
Labas rytas.
Ir tikiuosi netrukus prie mūsų prisijungs žurnalistas Raimundas Celencevičius. Jūsų taip pat komentarų labai laukiame, trumpų komentarų žinių radijo programėlė, rašykite ją ir mes stengsimės čia taip pat tokiu nuotoliniu režimu į viską reaguoti ir sugrįžti su savo atsakymais. Kągi, na, pradėkim nuo svarbiausio, nuo įdomiausio, nuo vakaro naujienos Rusijos opozicionieriaus Aleksejaus Navalno sugrįžimo į Rusiją, kuris buvo pasitiktas ne su gėlėmis, o su antrankiais Šeremetjevo oro uoste. Tiesa, lėktuvas ten paskutiniu metu zigzagavo iš Vnukovo į Šeremetjevą. Dėl to tikriausiai, kad prieš tai skelbtame oro uoste buvo nemažai susirinkę jo gerbėjų. Na ir kaip minėjau, Navalnas buvo iš karto areštuotas. Šiandien apie Navalną, kiek spėjau pasižiūrėti, pagrindinė visų tarptautinių leidinių tema, įskaitant New York Times, Guardian ar Le Monde, pirmuose puslapiuose viena labiausiai skaitomų naujienų. Na ir atrodo, kad Kremliui nepavyko nepadaryti Navalno sugrįžimo pasaulinę naujieną. Pone Valentinavičiau, na, populiarus, aišku, ir be jokios kontrolės, taip vienam iš leidinių apibūdinas Aleksejus Navalnas. Kaip jūs jį apibūdintumėt ir kaip vertintumėt jo sugrįžimą? Ir man sako, kad Raimundas Celencevičius irgi prie mūsų prisijungė, tai pasisveikinsiu su juo. Labas rytas, Raimundai.
Labą rytą.
Mėla jūs matyti ir girdėt. Virgi, pradėkim nuo jūsų dėl Navalno sugrįžimo, ką jūs manat?
Na, akivaizdu, kad tai yra rimtas įvykis vien tik iš to, kad Vladimiras Putinas pažiūrėjo labai rimtai, nes čia nukreipti lėktuvą iš vieno oro uosto į kitą, manau, kad čia reikia aukščiausių valdžios ešalonų, kad tokius sprendimus padaryti.
Ir, o ką tai rodo vis dėl to, kad paskutiniu metu tai yra baimė, kad dar nepadidint jo populiarumo, ažiotažo aplinkį ar kaip?
Ko gero, Navalnas turi politinę iniciatyvą. Vladimiras Putinas dabar yra labai keblioje padėtyje. Iš vienos pusės jisai negali parodyti silpnumo. Tai tas reikalauja tokių vat, griežtų sprendimų kaip areštai ir panašiai. Iš kitos pusės yra pasaulio nuomonė vienareikšmiškai yra labai neigiama. Vienas po kito valstybių vadovai, užsienio reikalų ministrai kalba apie sankcijas ir piktinasi tokiu elgesiu. Tai Putino padėtis tikrai kebli ir klausimas, ar jis įvarytas į kampą, nesims drastiškų priemonių.
Aišku, Navalnas... O ką turi omeny drastiškas priemonės? Gi buvo bandymų įvairių. Navalną areštuoti, Navalną pasodinti, brolį įkaitų paimti, galiausiai nuodyti ir visi tie bandymai kažkaip subliuška. Tai vat, kokios dabar čia naujos taktikos gali imtis? Uždaryti iki nežinau, gyvenimo pabaigos ar kaip?
Faktiškai pagrindinis pasirinkimas yra ar tęsti taip ir toliau, areštuoti, paleisti ir taip tampyti, ar vis dėlto Vladimiras Putinas, taip sakant, juokavo, bet tas neatrodė juokingai, kai jis neigdamas, jog čia būtent jo nurodymu Navalnas buvo nuodėjamas, jis pasakė, kad jeigu maždaug mes būtume nusprendę, tai jisai ir būtų nunuodytas. Tai kraštutinė priemonė Putinui įrodyti, kad jis kažką darė, gali, tai būtent taip ir padaryti, bet turint galvoj turtingas paties Putino tradicijas šalinti fiziškai savo oponentus. Ir turint galvoje tai, kad net šiuolaikinėje istorijoje buvo momentų, kai Putinas darydavo absoliučiai drastiškus sprendimus prieš viso pasaulio nuomonę. Pavyzdžiui, Krymo okupacija ir karas rytų Ukrainoje. tai galimas ir toks variantas. Navalnas iš tikrųjų labai stipriai rizikuoja ir rizikuoja savo gyvybę.
Na, bet nepaisant to, jisai nusprendė grįžti, mesti iššūkį režimui, mesti iššūkį Kremliui ir parodyti savo rėmėjams, turbūt, kad jis nieko nebijo. Vakar labai, labai ramiai skrido lėktuvu, ramiai dalijo interviu prieš tai ir, na, parodydamas turbūt, kad jam nemotais tai, ką prieš jį sugalvojo daryti vieną ar kitą dalyką Kremlius. Raimundai, aš į jūs kreipčiausi. Navalno likimas priklauso nuo ko? Nuo Kremliaus, nuo tarptautinės reakcijos, nuo to, kiek pakils vidui Rusijos visuomenė, kur, na, vakar galima buvo pamatyti tuos susistumdymus oro uoste Vnukove, kur, na, rodo, kad visuomenė tam tikrą prasme įkaitus Rusijai. Nėra labai ramiai stebinti visą tai, kas vyksta. Raimundai, nuo ko priklauso Navalno tolimesnis likimas, jūsų nuomonė?
Na, mano galva, tai ko gero labiausiai ir priklauso nuo to, ar pakils ar nepakils Rusijos visuomenė. Nes ankstesni bandymai sodinti, paleisti, vėl sodinti Navalną, netgi jo nuodėjimas parodė, kad Rusijos nelabai veikia tarptautinė reakcija, kokia jinai bebūtų griežta. Kita vertus, šitas sprendimas jį vėl sulaikyti, ko gero, yra ir visai išmanus viešųjų ryšių veiksmas, nes dabar jau mes kalbam apie sulaikymą, o ne apie Navalno nuodėjimą, kas turbūt yra kur kas baisiau negu sulaikyti žmogų neutralioj zonai. Dabar jau reikalaujam jį paleisti, o ne reikalaujam tirti visiškai akivaizdų nuodėjimo faktą. Tai šiuo atveju akivaizdu, kad Kremliui visiškai nerūpi, ką apie jį mano pasaulis, ir jis testuoja ir žiūri, kaip į tai reaguoja Rusijos visuomenė. Man gerokai liūdna, bet netgi tuo metu, kai paaiškėjo jau Navalno apnuodėjimo aplinkybės, kad prie to gali būti prisidėję ne kas kitas, o tik tai valstybinės struktūros, Rusijos visuomenėje nematėm didžiulio pakilimo arba didelių protesto akcijų, nors šis veiksmas atrodė visiškai nežmoniškas ir nesuvokiamas bet kokių pažiūrų žmogui. Bet didelio pakilimo Rusijoje protesto didelio nebuvo, išskyrus dešimtis arba netgi po vieną stovinčių žmonės. Tokioj šaly kaip Rusija tai yra labai mažas skaičius ir jis leidžia Kremliui jaustis nebaudžiamam ir elgtis su savo oponentais pagrindiniais taip, kaip jam noris.
Na, stengiasi nematyti praktiškai Navalno. Tokią strategiją šiuo metu, tokios strategijos laikosi Kremlius. Vakar Dmitrijus Peskovas, Putino atstovas spaudai, jam paskambino žurnalistams, kaip jie vertina Navalno sulaikymą. Apsimetė nieko nežinas ir sakantis, na, kur čia jisai sulaikytas Vokietijoje, ar kur, papasakokit, kas čia vyksta maždaug. Net necituojamas jisai, nesakoma jo pavardė, vat laikomasi tokios izoliuokim jį apskritai iš savo viešo diskurso, viešų pasisakymų, bet šita strategija vargu ar Bauer pasiteisina nematyti problemos pasirinkta. Viešai nematyti problemos.
Aš nežinau, ji nepasiteisina, kai mes
žiūrime. Navalno populiarumas, žinomumas Raimundai yra 80% Rusijoje šiandien jį žino, nepaisant to, kiek bandoma padaryti, kad jo nežinotų.
Aš suprantu, bet Lietuvoje Arūną Valinską ir kitus veikėjus irgi žino 80 arba 100%. Turiu galvoj, kad mes Navalną suvokiam kaip opozicijos lyderį, kaip vieną didžiausių Rusijos priešininkų, būdami čia vakaruose, o Rusijoje turbūt suvokiamas šiek tiek kitaip. Galbūt jis suvokiamas daugiau kaip demaskuotojas, žurnalistas, blogeris, dar kažkas, bet kaip ta žmogus, kuris patrauktų paskui save masę žmonių, kaip pavyko netikėtai Cichanovskai Baltarusijoje, to vis dar Rusijoje nematom ir tas jų visuomenės supratimas, kas jai yra Navalnas, man atrodo, vis dar mums yra gerokai mįslė.
Virgi, ar pakels Rusija Navalnas, kaip jums atrodo? Nes Raimundas sako, ne nuo tarptautinės reakcijos matom Europos Sąjungą, Jungtinės valstijos reaguoja į tai, kas vyksta, bet labiausiai Navalno likimas priklausys politinis nuo to, kiek apie jį žinos, kiek jį seks, kiek juo domėsis Rusijos visuomenė, Rusijos žmonės. Ar su to sutiktumėt jūs?
Nesutikčiau ta prasme, kad Navalnui nebūtina pakelti visos Rusijos. Tas yra neįmanoma. Bet jam svarbu iš tikrųjų aktyvinti politiškai aktyvius, energingus žmonės ir vienu metu tai jam pavykdavo daugiau negu dabar. Bet ta apatija, apie ką kalba Raimundas, aš nesakyčiau, kad čia yra esminis dalykas visame šitame žaidime. Putinas negali ramiai žiūrėti į Navalną, ar jisai pakelia 100 žmonių ar 1 000 000. Jo valdžia nepakenčia jokių prieštaravimų. Ir Navalnas, ta prasme, yra rakštis ir bandoma ją išimti vienais ar kitais būdais. Ir aš nesutikčiau, kad čia yra labai gudri viešųjų ryšių akcija, kuri nukreipia dėmesį nuo nuodijimo, nes nuodijimo istorija kaip ir baigta, visi nuodytojai žinomi, jie yra absoliučiai apsijuokę ir, taip sakant, vėl parodė Putino specialiųjų tarnybų veiksmingumą kabutėse, bet Putinui iš principo nepriimtina, kad kažkas drįsta prieštarauti. Ir tas faktas, kad iš anksto buvo paskelbta, kad jis buvo areštuotas, aš manau, kad čia nėra gudrus viešųjų ryšių triukas, bet čia buvo bandymas tiesiog pagazinti Navalną, kad jis negrįžtų į šalį ir tokiu būdu išspręsti problemą. Čia yra sena tarybinė tradicija, jau tos įkyriausius disidentus Brežnevo laikais jau išprašydavo į užsienį. Taip? Tas pats mūsų Tomas Venclova jam leido išvažiuoti ir tokiu būdu išsprendė jo nepaklusnumo problemą. Tai aš manau, kad čia buvo bandyta padaryti kažką panašaus. Tai vėl rodo, kad Peskovas gali apsimetinėti kiek tik tais nori, bet mes visi juokiamės, kai jisai taip kalba, nes akivaizdu, kad Kremliui rūpi. Ir tas dalykas, kuris rūpi, yra tai, kad Navalnas jisai greuna rikiuotę. Sakant, Putinas įsivaizduoja, kad visa Rusija yra kariuomenė, kurią jisai absoliučiai valdo, ir čia atsiranda kažkoks tai seržantas, kurio dalis kareivių, kad ir maža dalis, klauso. Tai tas Putinui yra iš principo nepriimtina. Ir jisai iš tikrųjų gali imtis drastiškų priemonių, ir kaip nuodijimo istorija rodė, jisai ėmėsi, faktiškai Navalnui labai pasisekė, kad jis liko gyvas.
Taip. Na, Rusijos elitui turbūt viena svarbesnių temų yra šiuo metu Navalnas. Ką daryti su juo, kaip Amerikos elitui šiandien viena svarbesnių ir įdomesnių problemų, ką daryti su Donaldu Trumpu, kuris, kaip suprantu, irgi neramiai pasitinka kadencijos pabaigą, žadėjęs padaryti Ameriką didžią, jis, na, išeina visiškai beveik izoliuotas, baigia kadenciją ne tik nuo socialinių tinklų, bet kaltinimas neramumų kurstimu, sulaukiantis net apkaltos, taip pat verslo partneriai, tiek nekilnojamo turto biznio, tiek viešbučių biznio nusigrėžia nuo Trumpo ir nenori su juo jau kai kurie turėti reikalų, bet kas laukia Trumpo Amerikoje, kuri štai po 2 dienų inauguruos Joe Bideną naujuoju prezidentu, mes aptarsim išsyk po trumpos reklamos. Priminsiu, Virgis Valentinavičius ir Raimundas Celencevičius šiandien nuotolinėje mūsų įvykių ir komentarų laidoje. Likite su Žinių radiju. Mes grįžtam į įvykių ir komentarų studiją. Priminsiu, šiandien laidoje kalbam apie reikšmingiausius savaitės įvykius kartu su Mykolo Riomerio universiteto dėstytoju Virgiu Valentinavičium ir žurnalistu Raimundu Celencevičium. Na ir jau anonsavau, kad antroji mūsų laidos tema yra Donaldas Trumpas, kuris tikrai jaukė nemenkai Amerikos vidaus politinį gyvenimą. Jis pareiškė, kad nedalyvaus Baideno inauguracijoje, kuri vyks sausio 23 dienį ir važiuosi savo kurortą Floridoje tuo metu. Na ir, kaip minėjau, baigė savo kadenciją pakankamai izoliuotas Donaldas Trumpas nuo socialinių tinklų, jis kaltinamas neramumų kurstimu. Sausio 19 renkasi Amerikos senatas, kuris vėlgi spręs, ar jam reikia pritaikyti apkaltą. Beje, antrasis prezidentas Amerikoje, kuris nedalyvauja kito prezidento inauguracijoje, Trumpas nėra pirmasis, tik antrasis, bet senate reikėtų 2/3 balsų, norint Trumpui užtrenkti duris, kaip suprantu, 24 metais vėl kandidatuoti į Amerikos prezidentus. Ar sulauks Rolando Pakso likimo Donaldas Trumpas, Raimundai, ar ne? Kaip jums atrodo? Ką jūs jaučiat?
Na, jausti gali turbūt Lena Lolišvili ir išjautė Paksui vieną ar kitą likimą. Čia šiuo atveju turbūt labai daug priklauso nuo to, kaip respublikonams seksis suformuluoti savo poziciją ir atsiriboti arba neatsidurti Trumpo pusėje. Nes Trumpas šiuos 4 metus buvo respublikonų lyderis, jie jį iki šiol gynė labai dažnai betodairiškai, nes jis buvo jų prezidentas. Bet dabar jie atsidūrė tokioje pozicijoje, kad būdami pakankamai rimta ir solidi partija, viena iš 2 Amerikoje turi tokį lyderį, čia aišku ne tie mastai, bet galima palyginti, kaip dabar darbo partija turi Viktorą Uspaskichą, kuris šnekasi su vandeniu ir kitais astraliniais kūnais. Ir
beje, aš atsiprašau, kad jūs sustabdysiu, Raimundai, šiaip galima matyti analogijų tuose informaciniuose, sakykime, paketuose, kuriuos leidžia savo remėjams Donaldas Trumpas ir tuose, kuriuos leidžia Viktoras Uspaskichas, aš turiu omeny nepasitikėjimą žurnalistais, kova su pedofilais. Na, Trumpas taip pat, ar pasižiūrėsi į QAnon tą judėjimą, ar ką, labai, labai panašios žinutės, ar tas pats nepasitikėjimas pandemijos valdymų, spiritiniais konspirologijos, kažkokiais sprendimais. Aš nežinau, ar galima matyti jums paralelių tarp Viktoro Uspaskicho ir Donaldo Trumpo tų naratyvų, kurie visuomeniai leidžiami?
Aš nežinau, nelabai norėčiau gilintis, bet galbūt jų šitie astraliniai kūnai susitinka vienoje orbitoje. Jeigu paprasčiau kalbant, tai man atrodo, čia yra ciniškas manipuliavimas visuomenė ir jos neišprusimu ir nesigilinimu. Ir labai liūdna, kad tokioje situacijoje atsidūrė viena didžiausių, tvariausių ir seniausių pasaulio demokratijų, kai partija, kuri, sakykime taip, kuriai simpatizuoja pusę Amerikos, ar ne, turi tokį lyderį, kurį gali remti tik tai, na, žiūrint iš sveiko proto pozicijų, neadekvatus, neišsilavinę, arba nieko toliau savo kiemo nesidominti žmonės. Tai akivaizdu, kad respublikonams tai tapo didžiulė problema, jeigu jie nori išlikti rimtą partiją. Ir dabar jiems tas Trumpas yra kaip šuniui penkta koja, bet norėdami išsaugoti savo veidą ir dalį rėmėjų, kurie kokie bebūtų, bet jiems yra labai svarbus, jie dabar ko gero suka galvas, kaip čia padaryti, kad ir ta apkalta galbūt neįvyktų, bet ir jie neprarastų savo pozicijų ir savo reputacijos. Tai jeigu suras tokį stebuklingą frazę arba frazių rinkinį, tai apkalta neįvyks. O jeigu nesuras, tai apkalta įvyks ir ko gero turėsim didesnį žemės drebėjimą Amerikoje, kai bus bandoma atsiriboti nuo Trumpo ir Kapitolijaus šturmuotojų.
Na, Virginijau, jūsų nuomonė, ką darys respublikonai su Trumpu? Čia turbūt aš visiškai sutinku su Raimundu, pats įdomiausias klausimas. Daugumos lyderis, respublikonų lyderis senate sako, kad priešingai nei per pirmą impeachmentą, kad dabar jis lauks argumentų ir galbūt svarstys, kaip palaikyti ar nepalaikyti. Tai ne vienas respublikonas jau yra nusigręžęs nuo Trumpo, bet kaip Raimundas suformulavo taikliai pačią dilemą, kad už Trumpo yra, nežinau, 88 milijonai Twitterio sekėjų, tai yra didžiulė auditorija, su kuria greičiausiai ir pats Trumpas flirtuos toliau, nežinau, kokioj platformoj kurdamas televizijos laidą ar kokiam telegrame, bet respublikonams tai yra didžiulė dilema, ar susipykų su Trumpu, jie nesusipyks su milijonais, tame tarpe ir savo rinkėjų. Kaip jums atrodo, ką jie darys šiuo atveju?
Na, jau nebėra 88 milijonai Twitterio sekėjų, nes nėra ne vieno. Tai, bet jeigu Twitteris gražintas Trumpui, aš nemanau, kad tų rinkėjų kiekis būtų išlikęs. Vis dėlto Kapitolijos šturmas labai apmažino Trumpo gerbėjų. Aišku, ištikimųjų gvardija lieka. Ir kai jūs kalbėjote apie palyginimą su Uspaskichu, tai aš manau, kad tikslesnis palyginimas būtų su ponia Venskienė ir Garliava. Tai jau ten tiesiai pedofilų skandalai. Dabar Uspaskichas kažkaip tiesiog jisai labiau Venskienė pamėgdžioja negu Trumpą. Bet Lietuvoje tokio trumpizmo pirmos apraiškos tai buvo Garliava. Tai ta prasme, kaip karščiausias momentas yra, Garliava turėjo daug pasiekėjų, taip, bet paskiau jie vis dėlto ištirpo ir dingo. Tai po Kapitolio šturmo...
Aš sakyčiau, sumažėjo gerokai, dingo, sunku būtų pasakyti, nes dar ir šiandien galima.
Būtent, iš esmės sumažėjo ir dabar jau, sakysim, ponia Venskienė rinkimuose nieko gero nepelnė. Taip sakant, jau rezultatas yra kitas. Tai, aišku, žymiai didesnių mastų, bet kažkas panašaus vyksta su Trumpu. Vis dėlto kongreso užėmimas yra šokas amerikiečiams. Tuo labiau, kad kai kurie šturmo dalyviai kalbėjo apie pilietinį karą. Pilietinis karas apskritai yra pati didžiausia amerikiečių istorinė trauma. Pilietiniame kare žuvo daugiau amerikiečių negu per pirmą ir antrą pasaulinį karus kartu sudėjus. Tai šitie dalykai labai labai sukrėtė Ameriką. Ir Ivanka Trump, kuri Twitter'e į Kapitolio šturmą pirmiausia reagavo, kad tai yra patriotai, paskiau labai greitai tą žinutę išėmė. Bet toks prablaivėjimo momentas, tiesos momentas, jisai labai stiprus ir jisai veikia visus, net Trumpo užvaldytą Respublikonų partiją. Ir aš visiškai sutinku. Dabar yra klausimas, iš tikrųjų, kaip atkovoti Respublikonams savo partijos sielą iš Trumpo.
Tai tikrai ir manot, kad Trumpo izoliacija realiai ne populiarins jo, bet naikins kaip politiką. Nes čia visą laiką klausimas, kaip suveiks. Bet irgi apie tai mes po naujausių žinių padiskutuokim, dabar jau pasiruošusi Jūratė pranešti tai, kas svarbiausia. Po žinių sugrįžę pratęsim įvykius ir komentarus. Aš tik pakviesiu klausytojus rašyti komentarus į žinių radio programėlę. Mes reaguosim ir aptarsim juos taip pat mūsų laidoje. Raimundas Selencevičius ir Virgis Valentinavičius šiandien su mumis. Po 5 minučių sugrįžę pratęsim. Likit su žinių radio. Kągi, mes grįžtame į įvykių ir komentarų nuotolinę studiją. Šiandien kartu su Mykolo Riomerio universiteto dėstytoju Virgiu Valentinavičiumi ir žurnalistu Raimundu Celencevičium aptariam įdomiausius savaitės siužetus. Na ir pakalbėjom apie Navalną, pakalbėjom apie Donaldą Trumpą. Grįžkim į savo kiemą, kur tikrai tų siužetų taip pat netrūksta aptarimui. Aišku, pandemija tokia testinė tema ir keli profesoriai, matau, jau viešą erdvę ne iki galo sutarė, ar reiktų iki balandžio laikyti karantiną griežtą, ar reiktų anksčiau girnas kelt. Bet dar pandemija, čia kadangi jau visi apie ją kalba ir visi ją išmano, palauks, man įdomesni šiuo atveju kiek labiau vidaus politikos siužetai ir prašyčiau vieno ir kito mūsų pašnekovo komentaro, na aš nežinau, tas Vytauto Landsbergio valstybės vadovo statuso klausimas, jis vis grįžta ir niekaip 30 metų nėra padedamas taškas. Vėl rezoliucija sausio 13 išvakarėse, tradiciniai visi tie patys ginčai parlamente, argumentai, teisėta, neteisėta, koks vis dėlto buvo Vytauto Landsbergio statusas tuo metu. Virgi, kodėl šitas klausimas vis skaitina politinės aistras, politinės smegenys ir niekaip nepadedamas taškas. Lyg ir būtų aišku, visi žinom, kas buvo Vytautas Landsbergis tuomet, koks buvo jo vaidmuo, bet vat politiškai niekaip nesusitarėm. Kodėl?
Na, sausio įvykių 30-metis tarytum formaliai būtų proga, bet atnaujinti šitos ginčius, bet pandemija atrodo rimtesnis dalykas ir sausio įvykių jubiliejus buvo švenčiamas, kaip žinome, labai santūriai. O visas šitas ginčas, na liūdna jį žiūrėti. Iš vienos pusės man atrodo, kad per daug entuziastingi ir karšti Vytauto Landsbergio gerbėjai bando jam iškovoti tą titulą. Na, o priešininkai, kaip visada, dėl dar labiau apgailėtinų motyvų, tai yra ar dėl bandymo įrodyti, kad Brazauskas buvo svarbesnis, ar tiesiog iš neapykantos Landsbergiui bando tą dalyką sutrukdyti. Kai, mano galva, šitas ginčas yra visiškai tuščias ir jisai faktiškai kenkia profesoriui Landsbergiui, nes istorija jam jau davė titulą. Istorijoje jisai liko kaip žmogus, kuris išvedė Lietuvą iš Tarybų sąjungos. Ir nu, kažkas dar gali sakyti, galbūt sugriovė Tarybų sąjungą. Ir tas titulas, tas nuopelnas jam liks amžiams. Ir man iki galo nesuprantama, kam prie tokio garbingo titulo, garbingesnio negali būti šitoje situacijoje, reikia dar būtinai formalizuoti, kaip tenais buvo konkrečiu laiku. Ar jisai buvo aukščiausias pareigūnas, ar nebuvo. De facto, aišku, kad buvo, bet man atrodo, už tą de jure ne, bet už tas formalius dalykus svarbiau, kas buvo istorinė prasme. O istorinė prasme jam tas nuopelnas Lietuvos išlaisvinimo, jis liks amžiams ir čia nėra ko įrodinėti.
Na, jūs sakot, nėra ko įrodinėti, bet jo rėmėjai, norėdami turbūt jam padėti, kiek suprantu, jūs jie galbūt net jam pakenkė jo pripažinimu, jo autoritetui, tokiom diskusijom bereikalingom. Raimundai, jūs su to sutinkat ar ne?
Na, žinoma, aš pasakysiu dar gal ko gero, nerandu žodžio, bjauriau galbūt. Kad jeigu nepavyko savo laiku įteisinti to statuso ir pasakyti, kad tai, kas yra balta, ir jeigu žmogus tuo metu vadovavo aukščiausiai tarybai, tai jis buvo valstybės vadovas, nes jis pasirašinėjo visus svarbiausius dokumentus, sudarinėjo sutartis, priiminėjo sprendimus. Ir valstybė tuo metu buvo ne aukščiausia pareigūnė, o valstybė paskelbusi savo nepriklausomybę. Bet jeigu nepavyko tuo metu įteisinti savo laiku to statuso, nebereikėtų valkioti, nes iš esmės, tai ką Virgis ir sakė, tai menkina Landsbergio autoritetą, verčia jį veltis į visiškai jam nereikalingas diskusijas, ko gero, ir pats profesorius dėl to jaučiasi labai blogai. Galbūt reikėtų grįžti.
O jis negalėtų savo rėmėjam pasakyti gana?
Na, žinot, Trumpas irgi sakė, eikit namo savo rėmėjams, bet jie nuėjo į Kapitolijų. Tai šiuo atveju, ko gero, manyčiau, reikėtų visiems apsiraminti ir grįžti, jeigu yra reikalas prie šitos problemos sprendimo tuo metu, kai profesorius jau bus anapilį ir bent jau tada tinkamai įvertinti jo svarbą ir reikšmę valstybė atgaunant nepriklausomybę. Nes dabar tas valkėjimas iš rezoliucijos į rezoliuciją iš tiesų atrodo kaip pasityčiavimas iš žmogaus, o ne jo pagerbimas, jeigu nesugebam iš anksto susitarti dėl to, kaip jį vertinsim. O tai atliekam balsuodami arba diskusijų prie mikrofono būdu, na tai tikrai yra apgailėtina.
Na ir kalbančio apie tai, kad konstitucinis teismas čia turėtų ir galėtų padėti tašką, ką jūs apie tai galvojat, Raimundai?
Galbūt, bet žinot, galvojant apie tai, kuo dabar yra paverstas konstitucinis teismas, kai nebeaišku, ar konstitucinio teismo pirmininkas jau metus laiko teisėtai ir neteisėtai eina pareigas, tai tas sprendimas, ko gero, tik sukeltų naują prieštarų pliūpsnį ir tikrai neįneštų to aiškumo, kurio visi nori.
Virgi, kaip jums atrodo,
Vėl, konstitucinis teismas čia būtų panaudotas vėl politinėje kovoje. Esmė yra iš tikrųjų, ar galima susitarti dėl to, ar negalima. Tai aš nemanau, kad čia konstitucinis teismas gali suvaidinti kažkokį lemiamą vaidmenį. Čia yra politikų konsensuso klausimas.
Mūsų klausytoja Rasa rašo, jeigu tuo laikotarpiu nebuvo prezidento institucijos, tai kam dirbtinai norima sukurti jam prezidento titulą? Buvo aukščiausios tarybos, prezidiumo pirmininkas ir taškas. Taip, jis siūlo interpretuoti ir pabaigtos ginčus mūsų klausytoje.
Tai čia viena iš pusių, ir viena klausytoja, kita klausytoja paskambins, sakys priešingą dalyką. Tai kaip tie klausytojai susitars tarpusavėje? Tai kaip politikai susitarė, taip ir klausytojai.
Šiaip absurdiška, kad mes šnekam apie prezidento titulą ir instituciją, remdamėsi tuo, kas įvyko vėliau. Tuo metu, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę ir ponas Landsbergis vadovavo, prezidento institucijos dar nebuvo.
Kągi, darom trumpą pertraukėlę, grįšim prie kitų temų, išsyk po jos, likit su Žinių radiju, Virgis Valentinavičius ir Raimundas Celencevičius šįryt kalba apie svarbiausius savaitės įvykius. Grįžtam į studiją ir tęsiam įvykius ir komentarus tiesioginėje laidoje. Virgis Valentinavičius ir Raimundas Celencevičius aptarėm savaitės įvykius su jais ir dabar jau judėkim prie kitų savaitės siužetų. Praeitą savaitę, aišku, buvo siužetų su skiepais ir prezidentas net sureagavo išsikvietęs sveikatos apsaugos ministrą, premjerę, pareikalavęs, kad viskas vyktų skaidriai su skiepijimu ir vis dėlto vyriausybės prezidento santykiai, ponia Valentinavičiu, kaip juos galima būtų šiandien vertinti?
Na, tie santykiai yra labai keisti, ką Ingrida Šimonytė sakė apie ministrų, kandidatų į ministrus tikrinimą, kad procedūra yra keista. Tai dabar bendradarbiavimas su vyriausybė yra labai keistas. Prezidentas per savaitę pasikviečia 2-3 ministrus, ne tik sveikatos apsaugos ministrą, ir kažkaip, taip sakant, domisi, ką jie daro, ir paskiau daromi briefingai prezidento patarėjo. Na ir toks vaizdas, kad aišku, prezidentūra prie to, ką daro ministerijos, nelabai ką gali pridėti, bet kartoja tai, ką vyriausybė ir daro, ir atrodo, kad tai ištisinė nuolatinė viešųjų ryšių akcija. Kandidatai į ministrus buvo egzaminuojami iki vyriausybės sudarimo, dabar jau egzaminuojami ministrai ir kandidatų egzaminavimo prezidentas aiškino, kad čia mums bandė kažkas daryti spaudimą, kad viską darytume greičiau, bet mes išnaudojame visą konstitucijos laiką. Tai motyvas, kad parodyti, kad tu nepasiduodi spaudimui ir užtęsti vyriausybės sudarimą savaitę per pandemijos įkarštį, atrodė keista. Dabar vyriausybė kartais dirba ir savaitgaliais, matyti tam, kad ministrai turėtų laiko apsilankyti prezidentūroje. Tai gal.
O kas čia keisto, Virgi, vis dėlto prisiminkim, ar Dalia Grybauskaitė, ji taip pat kviesdavosi ministrus, stengdavosi būti reikli, matoma. Gitanas Nausėda, matyt, irgi supranta, kad populiarumas svarbu, reikia būti matomum, reikia būti reikliam,
taip,
reikia
suprantama, bet atskaitimumą. Pandemija, kai reikia dirbti su pandemija, per 2 savaites Nausėda kvietinėjusių ministrus, gal kiek Grybauskaitė per 1,5 metų pasikviesdavo. Čia yra skirtingos proporcijos. Galima suprasti, kad Gabrielius Landsbergis, čia yra užsienio politika, kas priklauso prezidentui pagal konstituciją. O visais kitais klausimais, ką prezidentas gali pridėti? Sakant, prezidentūroje dirba kažkur virš 100 žmonių, iš jų žmonės, kurie galėtų daryti kažkokį analitinį darbą ir, taip sakant, padėti vyriausybei pasiruošti, jų gal yra koks 20. Tai taip sakant, bet kurio atskirai paimtojų ministerijoje analitinės pajėgos, ekspertinės pajėgos, profesionalios pajėgos yra žymiai didesnės. Tai, o tuo tarpu prezidentas mus vaišina tokiais savaime aiškiais dalykais. Pavyzdžiui, pareiškimas, kad čia gruodžio mėnesį, kad Vakcinavimas turi prasidėti gruodžio 27 dieną. Kai mes visi žinojome, kad jisai turi prasidėti gruodžio 27 dieną. Tai labai daug po visų tų susitikimų su ministrais, patarėjas pakartoja tai, ką sako ministras, na ir bando pavaizduoti, kad čia yra prezidento iniciatyva. Tai vėl, dėl absoliučiai skirtingų pajėgumų profesionalių prezidentūroje ir vyriausybės padaliniuose, šitas dalykas yra fiziškai ir intelektualiai neįmanomas. Ir man atrodo labai keista, kodėl dar tie ministrai taip masiškai eina. Mes sulauksim laiko, kai bus siunčiami viceministrai, nes ministram neužteks laiko tiesiog dirbti.
Na, bet ir, prezidentas, kuris vienas iš juos skiriančių subjektų ir kaip jie gali pasakyti,
taip, ne, prezidentė, aš neturiu tai laiko. Gal leiskim dirbti, nes aš įtariu, kad
o manot, kad tai trukdo dirbti tie susitikimai?
Aš manau, kad taip. Prezidentas tiesiog piknaudžiauja Šimonytės mandagumu. Šimonytė kol kas išlieka mandagi. Na, Skvernelis jos vietoje jau būtų ką nors pasakęs, nes, taip sakant, pasižymėjo tokiu geroku storžieviškumu. Bet tai tik laiko klausimas, kada Šimonytė tą padarys. Jau šią savaitę jinai kalbėjo apie Dulkį ir jinai pasakė, kad aš Dulkiui patariau mesti į šoną tą 130 punktų planą, kurio norėjo išsireikalauti prezidentas ir dirbk. Užuot planavęs kažką, taip sakant, ruošęs popierius prezidentui, užsiimk realiom problemom. Tai tas rodo tikrai Šimonytės požiūrį ir laiko klausimas, kai mandagi forma virs nelabai mandagia.
Raimundai, kaip jūs matot, prezidentas, jeigu jisai būtų pasyvus, mažai susitiktų iš karto socialiniai erdvėj pastabos, ką veikia prezidentas, jeigu jis pradeda kviestis ministrus, trukdo dirbti, vat, ko siekia prezidentas jūsų nuomonė tais pasikvietimais ir kaip jam reikėtų elgtis?
Na, šiaip jau nepaisant to, kad prezidentas yra sakęs, kad užsiaugino storą odą, bet man akivaizdu, kad jo oda yra labai plona. Ir ta reakcija į socialinius tinklus, į pašaipas, į kritiką darosi jau nelabai adekvati ir iš esmės lemia tą blaškimąsi, kuris baigėsi tuo, ką Virgis kalbėjo, kad prezidentas kviečiasi ministrus ir iš esmės užsiima viešųjų ryšių akciją. Jau ne tik Šimonytė, bet ir pats Dulkys, būdamas labai mandagus ir išlaikytas žmogus, viename interviu yra nedviprasmiškai pasakęs, kad ačiū prezidentūrai už siūlymus, bet tai reikėjo siūlyti prieš kokį mėnesį ar du. Jau mes toli nuvažiavom nuo tos realybės, apie kurią kalbam. Bet šiuo atveju man kur kas liūdniau yra kitas dalykas, kad veldamiesi tokius galių žaidimus ir šios dienos problemų sprendimus mes iš esmės nekalbam, kuo galėtų užsiimti prezidentūrą apie tai, kas mūsų laukia, nes matydami dabartinį vakcinavimo greitį, mes jau iš esmės žinom, kad didžioji dalis darbingos visuomenės bus paskiepita tik tai kitų metų pabaigoje, geriausiu atveju. Tai reiškia,
bet čia jeigu toks tempas, Raimundai, išliks, jeigu ateina naujų vakcinų ir...
Ne? Nebūtinai, Aurimai, yra dar kita problema, kad kol kas mūsų nei ekspertų taryba, nei politikai, nei sveikatos apsaugos ministerija nekalba, o koksgi yra šitų vakcinų galiojimo laikas, imuniteto galiojimo laikas, koks?
Na, imuniteto galiojimo laikas bent kelios studijos rodo tarp 5-8 mėnesių.
Duomenys rodo nuo 3 mėnesių iki metų, ar ne? Tai jeigu mes skiepijam visuomenę gabalais, grupėmis, tai reiškia, kad kai pradėsim skiepyti jau darbingus ir jaunus žmonės, vėl ateis laikas skiepyti medicinos personalą, globos namus ir panašiai. Tai reiškia, mano galva, iš esmės tai, kad mūsų ekonomika taip ir nebus atidaryta visiškai. O kai mūsų ekonomika nebus atidaryta visiškai, tai reiškia, kad valstybės pagalba turės būti teikiama, teikiama ir teikiama. o ji teikiama nekompensuojant visas prarastas didelės pajamas, o kompensuojant tik tai minimalės pajamas, kurios tu galėtum gauti. Tai reiškia, kad galiausiai ta ekonomika stos, tų bedarbių daugės, bankrotų daugės, nes jeigu tu, būdamas verslininku, galėdavai gauti 10 tūkstančių, o dabar gauni tik tai 700, tai na, natūralu, kad tu ilgai nebetemsi.
Taip, bet šitas scenarius, Raimundai, pakankamai realus prie dabartinio vakcinacijos tempo. Jeigu ateina naujos vakcinos, nauji gamybiniai pajėgumai ir sugebam kaip Izraelis per mėnesį vakcinuot pusę šalies, tai matyt, tada šitas scenarius nerealus ir gaunam galbūt, žalius pasus galbūt, visokius imuniteto ir
viskas. Aurimai, galbūt, bet vakcinos įteisinimo tempai ir panašus biurokratiniai trukdžiai, logistika, mūsų sugebėjimai išvežioti tą vakciną po Lietuvą, ar ne, skandalas naujausias rodo, kad pasamdė po konkurso firmą, kuri neturi ne vienos mašinos išvežioti vakcinams, kur labai svarbu, kiek temperatūra sviruoja viduje, ar ne. Tai rodo, kad mes neturėsim bent jau iki vasaros tos vakcinų, to vakcinų antplūdžio ir nesugebėsim tikrai visų pasiekti. Ir mes nešnekam, neorganizuojam diskusijų, neieškam geriausių sprendimų būtent apie tai, o malamės vienadienėse problemose, nežiūrėdami į tai, kas mūsų laukia po metų arba po pusmečio.
Kągi, dėkui jums. Tai buvo Raimundas Celencevičius, žurnalistas, ir Virgis Valentinavičius, Mykolo Riomerio universiteto dėstytojas. Ačiū jums, kad buvo čia su mūsų klausytojais. Aptarėm įdomiausius savaitės įvykius. Laida Įvykiai ir komentarai kiekvieną pirmadienį 9:05, kartojama po 15 valandos žinių, ir visos mūsų laidos keliauja į laidų archyvą, ten galit bet kada pasiklausyti. Iki kitų susitikimų.